Birleşen Ştatlarda 2016 ýylyň deslapky saýlawlarynda ýeňiş gazananlar Respublikanlardan Donald Trump we Demokratlardan bolsa Hillary Clinton ýaly bolup görnýär. Käbir habar serişdeleriniň berýän maglumatyna görä Trump bilen Clinton Amerikanyň 12 ştatynyň 7-sinde ýeňiş gazanypdyr. Bu barada Germaniýada habarçymyz Aras Perwişiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Häzirki netijelerin görkezmegine göre 2016 ýylyň saýlaw kampaniýasyna ses berişli üçin eň möhüm gün bolan Super Seýşembede deslapky saýlawlarda ýeňiş gazananlar Respublikanlardan Donald Trump, Demokratlardan hem Hillary Clinton. CNN, Fox News we beýleki telekanallaryň habar bermegine göre Trump bilen Clinton Amerikanyň 12 ştatynyň 7-sinde ýeňiş gazandylar. Trump'ın deslapkı saylovlarda yeniş kazanan ştatları Alabama, Georgia, Massachusetts, Virginia, Arkansas, Vermont ve Tennessee. Clinton hem demokratların deslapkı saylovlarına Alabama'da, Georgia'da, Tennessee'de, Texas'da, şeyle hem Arkansas, Massachusetts ve Virginia'da yeniş kazandı. Respublikanların arasında Trump'ın beýatdaşy Senator Ted Cruz, Texas'da, şeýle hem Oklahoma bilen Alaska ştatyna seslerin köplügini aldy. Clinton'ın beýatdaşy Bernie Sanders, Vermont, şeýle hem Oklahoma bilen Colorado'da ýeňiş gazandy. Super seşemmede ştatların ýarpysyna ýeňiş gazanan Clinton'ın umumy saýlawlara goşulyp Trump bilen güýç deňeşmegi mümkin. Clinton kampaniyada olanılan retorika salgılanıp Amerikani bizim bilen olanın arasında bölüşmeyge sinirmek yalnız biz buna yol vermez deyip Miami'de eden çıkışını aitti. Trump hem Respublikanlar tarafından umumi saylava girecek emin diyer. Trump Clinton marada ol önkü senator, devlet sekretari ve prezidentin ayali hükmünne siyasetçi kariyerasına okuyplu yönü ol Washington'daki problemaları dörüdünniydi. Clinton adeti kandidat olup öz partiyasının gücüne şeyle hem ağırlıkların ve beyleklerin seslerine dayanıyor. Yönü Trump Respublikanların siyasi toporuna karşı çıkmak bilen onların islek arzularına ve öğüt ündevlerine üns vermeyen birinci ornu eyledi. Respublikan partiyasına ileri tutulayan Rubio CBS telekanalına şeyle dedi. Donald Trump Respublikanların kandidatlığını kazansa Respublikan partiyası bölünür. Menin fikrimçe esasan konservativ hareket bölünür dedi. Yöne Trump özüne birleştirici deyip partiyanın hatarına teyze saylavçıları getirendiğine aidiyel. Ol Washington mağarada kahardaki saylavçıların korkusunu, olorun terörizm, imigrasya ve hayal ösyen iktisadiyet mağaradaki aradalarını beyan etmek bilen adamları özüne çekti. Prezidentlik saylovlarına kandidat bellemek üçin ştatma ştat geçen ses verişlikte Super Seýşembe iň möhüm gün bolup durýar. Ses verişlik günnäwer ştatlarından başlap Texasa, Minnesota we Alaska şerli bolup gidýär.
Habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizde Türkmensany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Türkmensanyň döwlet telewizionasynyň 2-nji martda beren maglumatynda prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň ýurdun milli howpsuzlyk gullugyna täze ýolbaşçy bellänigi habar berildi. Maglumatda Türkmensanyň milli howpsuzlyk ministri Güýçgelli Hojaberdiýewiň saglyk ýagdaýlary sebäpli wezipesinden çekilýändigi we onuň derejesine Döwranyýelli Bayramowyň wezipä bellänendigi mälim edildi. Bu barada kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Türkmenistanyň prezidenti ýurdun milli howpsuzlyk ministrligine täze baş tutan bellidi. Türkmenistanın Ozolki Milli Hopsuzluk Ministri General Leytenant Güçeldi Hojaberdiyev tişenbi günü serilen Devlet Hopsuzluk Kengesinin Nowatdaky maslahatında taalyk ýagdaýy sebäpli özüniň wezipesinden boşadylmagyny haýyş etdi. Yeri gelinde bellese Hojaberdiyev Ozol Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsy gorag gullugynyň başlygy bolup işläpdi. Berdimuhammedow onun işten ayrılmak varda kaysını kanaatlandırıp, Milli Hopsuzluk Ministri edip yurdun gümrük kulluğunun ozor kıvaslığı Polkovnik Devran geldi bayramı belledi. Yatladıp geçti, Hojaberdiyev Milli Hopsuzluk Ministerliğinin başlıklığını geçen yılın oktyabrında bellenipti. Agdalyan Devlet Hopsuzluk Kengesinin maslahatında Türkmenistan'ın Devlet Serhat Kulluğunun başlığı hem çalsırıldı. Täze iş yeri belli edilmese de General Leytenant Murat Islamov başka işe geçýändigi sebäpli diýen kesitleme bilen öz wezipesinden boşadyldy. Döwlet gümrük gullugynyň täze ýol başçysy edilip ýurdun ýaraglı güýçleriniň Harby deňiz güýçleri serkerdiliginiň serkerdisi General Mayor Begenç Gündogdiýew bellendi. Maslahatyň dowamında Gurbanuly Berdimuhammedow güýç edarlarynyň bir näçe jogapkär ýolbaşçylaryna käňç berdi. Meselen, prezident wezipe borçlaryny göwnüze ýerine ýetirmän, garamagyndaky gullukların işine gözükçülügi gowşadandygy üçin diýilen kesitleme bilen ýurdun döwlet migrasiýa gullugynyň maslahaty Melih Nowatowa käňç sygylan etdi. Berdimuhammedow Türkmenistanyň içeri işler ministriniň orunbasary Ýazdurdy Söýegowa hem bir käňç berdi. Ýazdurdy Söýegowa beýleki meseleleri bilen birlikde paýtagtymyzda raýatlary ýazga ýa-da bellige almak boýunça geçirilen işleriň ýerine ýetirilmesine gözükçiligi gowşadanlykda hem aýplama bildirildi. Soňky aýlarda dünýäde newit gazynyň bahasynyň görnüşi tilpete gaçmagy bilen baglalykda Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklary uçran döwründe Berdimuhammedow hökümetiň düzümini has ýygy ýitgidip başlady. Fevralda ministerler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň we ministerler kabinetiniň iş dolandyrjysy Pehlwan Taganow işde göýberen düýplik kemçilikleri üçin diýilen kesitleme bilen wezipesinden boşadyldy. Sonda Berdimuhammedow ýokary wezipeli ýolbaşçylaryň arasynda paraxorlygyň ýüze çykarylandygyny habar berse-de, paraxorlygyň anyk haýsy ýolbaşçylaryň arasynda ýüze çykandygy we bu nuktanyň ýurtdaky gerimi barada anyk maglumat bermedi.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Gepleşigimizi goňşy Owansanyň Türkmenistan bilen serhetdeş etraplaryna degişli maglumatymyz bilen dowam etdiräz. Owan wice-prezidenti General Abdulrashid Dosumyň soňky geçiren operasiýalar döwründe söwüşçilerden arasalanan territoriýalaryň gaýtadan Taliban söwüşçileriniň kontrollugyna geçenligi habar berilýär. Ýakynda Dosum Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşmagy netijesinde Demirgazyga baryp. Emma ol Demirgazykda harby operasiýalary geçirip Kabula dolanandan soň söwüşçilerden arasalanan etraplaryň ýene Talibanyň kontrollugyna geçenligi habar berilýär. Bu barada Owansanyň habarçymyz Şamerdan Gulumradynyň taýýarlan maglumatyny diňleň.
Wice-prezident General Dostum ýolbaşçylygynda Faryab welaýatynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirildi. Harby çara Awgan güýçler bilen Arbaki atly yerli ýaraglylar gatnaşdy. Welaýatyň köp regionynyň jeňçilerden paklanandygyny General Dostum aýtdy. Ýöne wice-prezident General Dostum ýzyna dönür dönmez Faryab welaýatynda Awgan güýçleriniň döwlet garşydaşlarynyň ýzyna gaýdyp galan sebeplerini jeňçiler ýene ýelepdir. Hojanam Usa atly regionynyň şäherine jeňçiler gaýtadan ele geçiripdir. Awgan güýçleri öz harby postlaryny terk edipdir we ýyza çekilipdir. Faryab welaýatynyň etraplarynyň obalarynyň aglabasyna jeňçiler kontrolga diýer. Hojanam Usa atly sebt Faryab welaýatynyň paýtagty Meymene şäheriniň gulaýynda ýerleşýär. Meymene şäheriniň daş töweregindäki obalaryň ýene jeňçileriň ýetirine geçendigini wice prezident General Dostumyň sözçüsi Şahbaz Eraç awatlyk radiosyna aýtdy. Meymene şäherinde jeňçileriň we hemsalyanyny sözçü ma'lum etdi. General Dostumyň jeňçilerden ýedine gaýdyp alan regionlaryny Awgan güýçleri elinde saklap bilmendir. Фарияпта жеңчилерден Ауган күчлөрүнүн саны 3 эсе көптүр. Шуңа карамастан жеңчилер Фарияп вилаятына хопавандырыяр деп Ираз айдыяр.
Жанур сап достумдан коюш кылган экенлер, мен бехшо Фарияпты өзү сукут менен тазиди менен мажиб Фарияп.
Фарияп вилаятынын вилаят кеңешинин өңкү башлыгы депутат Сейт Абдылбакый Хашиминин Азаттык радиосуна айтышыча, УИСА президент генерал достум көп жерден жеңчилери кооп чыгарыптыр. Жөне талип милитарларынын ийде чекилген сепетлеринде Ауган күчлөрү жерлештирилмендир. Чүнкү Фарияп вилаятында Ауган күчлөрүнүн саны жетерлидел. Шунун үчүн талибанлар генерал достум арасалан сепетлерине жана келип алды деп депутат айтты.
Жандан сөйтөрүз амалият кылды.
Афганистан менен Туркменстандын арасында yüzlerce kilometre uzap gidiyen seret var. Akkine benderinden başlap Badıgıs vilayetinin Balamurgap atlı etrafına çelli Türkmen-Afgan seretinin yakasında cengçilerin yerleşendiğini deputat aydiyar.
Hocamızın özü cüz-i sarhadı hamması talibanı kuruluyor. Sarhadı Türkmenistan.
Фарияп вилаятында аракет эдиен жеңчилердин арасында Меркези Азияли милитанларынын бардыгын депутат белгилеп кетти.
Бар, Өзбекстан, Тажикстан жеңгелери мына ошо амалан шу дапа талапат көргөн чөргө өлгөн.
Аккине бендери Фарияп вилаятынын территориясында жерлешер. Афганистана дашар юрт өнүмлөрүнүн яры курагынын Аккине бендер аркылуу кетирилгенин Афганистандын соода жана санагат министрлиги хабар берер. Шаймирдан Улумрады, Кабулдан Азаттык радиосу үчүн.
Урматтуу тыңдоочулар, Азаттык радиосу электрон почта аркылуу ийберилген кептелип нөшөрлөрүн чап этип башлайт. Кептелип нөшөрлөрүңүздүн өзүңүздү ийберилмегин истесеңиз, бизге өз электрон почтаңыздын адресин жолдоңуз. Өз адреслериңизди metduot email belgisi gmail.com adresimizde çeyledi Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı giyiciktirmem.
Gepleşimizi Türkmen sahana değişli mağlumatlarımız ile devam ettiriyaz. 1. Mart'ta Türkmen sahanda geçirilen hükümet maslahatında Kurbanlı Berdi Muhammedov, Aşavat'ta rayetleri yazığa ya da birlik almak boyunca geçirilen işlere şeyle hem Aşavat şehrinin polisiye müdürlüğünün şahsı düzümünün kulluk borçlarını yerine getirilişine gözü uçluğu koşadığına için Türkmen sahanın içeri işleri ministerinin ornvasarı yazdırdığı Söyegova bir kayın çığlan etti. Şol bir vaxtta bu işlere gözü uçluğun eyem соңку бир кайвары онсуз хем күчлөнөн ыбарада хабарлар келип калышар. Эйтешол ишлери көзөчүлүгүн күчлөнөн дигине турмушту неахили нирелерде көрсө болар. Биз бу суроо менен Ашабатлы ядыжы Аманмурат Бугаевге жүздөндүк. Ал бу суроого шейле жооп берди.
Шейле көзөчүлүк күнүн марды ордуна айтады, кайтарды хем де Красноос шаарыки Туркмен маши шаарында мефана дуйдуяды. Bir kaylıkta yaşayış sayılarını kireyine vermek hakkındaki kanunu kabul edilenden sonra bir gözükçülük hakkın güçlüğünü tekrar.
Aman burada bu gözükçülüğün güçlüğünün nereleri de gözükçülüğün?
Paytasın protokol köşelerinin uğruna yerleşen sayılara girip çıkanlara adatı rahat eşiğindeki yüzler gözükçülük ediyor. Olur şu payitahtı değer olaymasın diyen şu gözüre dön saklar. Şahsiyetini hem de şehre yazgı dronunu tasdik edeyen dokument soruyorlar. Şeyle resmi dokumenti yokları şehirden çıkması talep ediliyor. İkinci yıl gözüleyen yeri şehirde kuruşka biyektirinle de gözüksür kuruşlarını. Şehre trafiskası yazgısı yoklardan hem de vasfayın yazgı durmadıklardan öz trafiska edilen yerine donanmak talep ediliyor. Üçüncü bir gözüleyen yeri bir şehrin merkezi öyle onunaki avtoroğları teknik hizmet ediyen servislerde bulup geçiyor. Merim Molşiyel sol hafta servislerde de vilayetten gelen adamların en temesi işleye. Gözüksülüğün hem de talabın güçlenirli üçün şehrin 11. mikroyonundaki Lada hafta servisinden Atatürk Kocası'nın 1-4 diyen böyle onunaki автосервисен, Кугдан ве микрорайоннаки автосервисен көптарлы ишчи өз овосуна долонни. Асарлык болса уақытлайынан болса шәһәрде қарлығын жолын таптылар.
Аманрада нәһил жолын таптылар.
Olar paytaxtı Kreynaran zaylarından çıkıp şehrin eteğindeki oğulurdun, komşu etraf merkezlerinden Kreyne zaylanılır. Ulu gözürgünç altı servislerde den de kovlusunu bir işi yolu koyun, kiçi altı servislerde işler başladılar. Elbette olur kazançlarından köp vaat yitirdiler, yani oğulurdu işte sevdenleptirinden diyeni daha neymez, teka.
Аманрада нишеле талап эдилия өлен ашабатты язга дурып болям умуман нәдип дурып болия усуллар нәхиле
Ашкабатта язга дурмо үчүн иктан шерп керек бир кайс олияды бейле күрөдөрөн сен иштеяндыгы гуак этмер гуананы бермер икин шерпен яшайчаны сага кейне берген адам менен багылышмалы шертнаман бар сол шертнама багылышылымдан соңро уну үй управление дом управление пастиге шертнаман бир көсүрмөтү бир копияты кешилликтеги этрап салык пулуна эсимле ондон дайны кейне берген адам her айда алган кей пулунун белгилүү бир муктарыны салык пулуна эсимле ине шейдиген вартын ярга дурмага мүмкүнчүлүк бар өнө сен нерсе кыйнандырдым болсо дайны кейне берген адамдар шейле тобук кычырсын жүрө урыялар олор дайларын кейне берип бир Çoğuraktan gezdik, gerekli de kellağır ürünlerden kasa duruyor. Şey diyeyim, biz umuman kanunu esası bağırmamızı durmuşa geçip baran o.
Aşavatlı yadıcı Aman Murat Bugayfilen geçiren söhüteşlümü dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, siz aşavada varıp yadığa durmağa sinanştınız mı? Sinanştan olsanız şunlu nehil tecrübeleri baştan geçirdiniz. Bu arada bize gurur verin, öz baştan geçiren tecrübelerinizi bizimle paylaşın. Bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresinde hatırladın ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7-926-236-0455'e can edin ya da SMS edin. Türkmenistan'ın statistika varadakı Devlet Komitetinin web saytında berilen maglumata göre yurtta 2015-nji ýylda OO ilatly yerleriň 1901 sansy hasap alınypdyr. Käbir türkmenistanlar yurtta ilaty millik yerleriniň paýlanmagy bilen şol OO ilatly yerleriň barha köpelendigini aýdýarlar. Emma käbir ýaşajylar bolsa paýlanýan milliklerin şol yerden ýa-da gumun içinden berilendigini berlep, ol ýere köp adamlaryň göçüp barmaýandygyny ýaýarlar. Aytnyň Türkmenala etrawynyň Türkmenistan Dayhan birleşiginden öý hojalykçy Käwe daýda bu barada Türkmenistana habarçymy Sultan Açylwa gurrun berdi.
Näşeý Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Türkmenistanyň ähli welaýatlar etraplarynda ýaşajylara mellek ýerlerini bermek barada karar kabul edildi. Köp etraplarda obalarda ýaşajylara mellek ýerini berilýändigi aýdylýar. Şubabatda siziň obalaryňyzda ýagdaý nähilek?
Bizim oğamızda yağdaylar kıyın millek yer paylanan ok. Payladım ettiler bir giden soğur çıkıp durun yılgınlı meydanın. Onu hiç ili barp bulun ok. Bizim yaçağılımızda sonuna yetmedi. 2010-cü, 2010-cü yıllan veri ardalımız var. Hemme çağılımız öyle işikli. Hiç aydınan millek yerleri yok. Kehen hocalıklar katı közün ya.
Yine şey, şor yerden millek berildi deydiniz. Nem için millek şor yerden berilendi var da yaşayıcılar sorap bilen oklar mı?
Yok, şolluya size koyulan yer diye. Yok ordun, bize berilen buyruk şolluya. Biz başka yerik ütledip bilemiz ok diye yol başlılamız. Yol başlılar sonra gol çekiptirler on bir adam olup. Biz bilemiz ok kimin gol çekip kimin nemedenini tasdiklaptırlar. Havar yok, hiç kimin havar yok halkın.
Ýaşajylaryň içinden şol şor ýerden mellek almaga razylyk berip barıp şonu ölçedip alan adam barmy?
Şonu alan adamlaram näme razy?
Umumyň gözüňe getireniňde şo paýlanan ýeriň ýagdaýy nähili?
Ýagdaýy gowy däl o taýnyň. Ýol geçirilen ok o taýdan ýylgyn wagtyp ýatan meýdan, barar ýaly, mektep ýok, ýetip bolanok, çağalar okuw gatnamany mümkinçilik ýok, hiç çyly. Şor çykyp ýatan meýdan ädiklem ýerip bolanok diýe ýylgyn giden. Barp bolur ýaly ýaşamany mümkinçilik ýok. O jaý urmanady mümkinçilik ýok. Jaý urdan otaýda çökjek, jaýrylacak, on toğu ýok, gady ýok, suw ýok. Ýöne bir giden çor suw meýdanyna.
ilat köpçiligi narazıçılık bildiren okmu? Ine biz şüyerler alçaqqal, bize bir qoğu yerden, tekez yerlerden berin dep ilat köpçiligi öz narazıçılığını bildiren okmu?
Bildir ya. Etrava da vardık biz. Vilayete de geldik. Arzımız dinlemediler de.
Onun has yukarıraq göz tutmadınız mı devlet derecesinde? Yukarıraq idaralara yüz tutulmadı mı?
Yüz tuttuk, yazdık. Hatırttı bile yazdık. Hatımda da cevap olmadı. Prezidentin postasına da taşladık. Ondan vilayetin kadar taşladık. Hiç yıl bile cevap olmadı.
Milletsiz kütüneyen hocalıklar köp mü?
Ken. Milletsiz hocalıklar. Ken kattı ken. 3-4 yılını bile bir hocalıkta atıyorlar. Buradan yerip çıkıyorlar. Bir üst üstüne atıyor. Ovanın ağlağı köpüsü şu milletsiz kütüneye.
Millet yokluğu işloryalık ağır masalalara nehilek tesirini yetiriyor. Nehilek masalada kıyınçılık dörüttüyor.
Ay katı kıyınçılık dörüttüyor da. Nehen bir yerden girip çıkılıyor. Bağın yan bir cahit elmanemin kıyınçılıkları yok. Bağır bir millette oturuyor. Kıyın yağdayları. Bağ ekmanemin kıyınçılık yok. Hiç yıl çağılamaz. Bizi düşünüyor millet yer verirse çağılamaz. İşli olacak kim var. Bağ ekip bak çekip bir öz günlerini özler görecek. Yağdaylar kovulaşacak da.
Milletsiz adamlara şuralık şuhur yerlerden, köylden, çölden bermen, umudurak bir medeni donalardan bermeğe, ovanın kolaylarında yer bağ mı?
Bağır, kolayında yer bağ. Kerinde yer alıp ekip verirler. Çölden berseler bir nadi olacak. Özümüz çünem o olacak, sağlamız çünem mektep yakın, ovamızın edil içinde de baş olur yani. Bir emel yerler. Ova kolaylarında 49. çölüşü var, teknik çölüşü. Sonra da berse yer bağ. Sonunda onasında millet yer paylar yerler var bir de verseler.
Yani her kişi şor yerde yanır. O vatan ne çarak uzaklıkta yerleşen?
Şu 3-4 kilometre aralık var. Hiç yer sotayda yağda yok da mümkünçülük.
Şol şor yer olsa sonra bir dayhan birleşik tarafından kum döküp tekiyilip sonra bir çay kurmağı mümkünçülük. Bolar yalak yağda dürüdülmek kakında kurrun baran okunu.
Yok on dürüd bilerdip hiç yer kurrun aydan okunu. Şor yerden eğer de cahit alıp beri tekiyle eli, onur bir yol açıp verildiğinde de otayda hiç yıl bizim ovalamızda teknika uyucu yok. Kalhozlamız uyucu yetmiyor odantlara. Şu bize verilen şor yerleri prezidente son preyekide gitti. Şimdi son biz üyütüyorduk bilemez yok diyorlar. Halk köpçülüğü olsa onu düşünüyor. Prezidentin son yerlerden yeri şor yerden verin halka değmeyeceğini biz düşünüyoruz, biliyoruz. Dine yol başlayan gelen sırlığı sebebi son yalı neme geliyiz biz. Kötün yiyiz. Yok bulun ok biz üyüt götü bilemiz ok diye yol başı işgarlanmaz.
Havaçımız Sultan Açılvan'ın geçiren sohbetleşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, efire giden mağlumatlarımız var adı, öz pıkır arayışlarını da belliklerini de bizimle paylaşmasınız. Sizi Facebook ve Vkontakte dağı sahipalarında koşulmağa çağırıyız. Facebook ve Vkontakte sosyal ulamlarını bizi gözlevi ölümüne Azatlık Radyosu Azat Havar yazıp tap bilersiniz. Şeyle de bizimle Line ulam arkalı hem havarlaşıp olur. Line ID'miz yani Line salgıymız Azat Havar. Bizim bilen e-mail adresi arkalı havarlaşmak isteseniz, bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresinde hatur edip bilersiniz. Ya da bizim bilen Moskva'daki telefon belgemiz 7926-236-0455 can edip ya da SMS uğradıp hem havarlaşıp bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlüğü gepleşimizi geçirip oturuyoruz. Programmanı Pragdaki stüdyodan men Sahra alıp vardım. Saatleri kesmeden son gepleşimizi yazıldı dinleyip bilersiniz. Adat Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.